Azərbaycan hissəsi də artıq hazırdır. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanın öz neftini dünya bazarlarına çıxarıb milyardlarla dollar gəlir əldə etməsinə az qalıb. Amma tikinti quraşdırma işləri tamamlandıqca minlərlə insan işi ilə vidalaşmalı olur. Müsahibim Ələddin Baxşıyev Bakı ətrafında xarici tikinti şirkətlərinin birində fəhlə işləyir, onun da müqaviləsinin sonu çatmaqdadır. Deyir ki, dövlət idarəsinə baxanda xarici şirkətlərdə maaş pis deyil.
Dollara vuranda harası 500-600 dolar, 400 dolar, 300 dolar alan var, 1000 dolar alan var. Dövlət sektorunda işləyən adamlarla baxanda bir balaca fərq var. Yəni, bazara gedib nə isə ala bilərsən. Yəni, çox yüksək səviyyədə yox. Orta səviyyədə bazarlıq eləyə bilirsən. Yəni, iki uşağın varsa onu saxlaya bilirsən. Haradasa 4 ildən 5 ilə bir yerdə işləsən, evi remont eləyə bilirsən, yəni təmir eləyə bilirsən.
Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun formalaşmasında neft sektorunun payı 40%-dən çoxdur. Amma məşğul əhalinin sayında neft sektorunda çalışanların payı cəmi 2%-dir. Yerli və xarici neftlə əlaqəli şirkətlərdə ümumilikdə 75 min nəfər işləyir. Bu ilin sonuna qədər tikinti quraşdırma işlərində çalışanların sayı 4 min nəfərdə azalacaq. Turan Enerji Məcmuəsinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, gəliri çox olsa da neft sahəsi az əmək tutumlu sahədir. Onun fikrincə, hökumət bunu nəzərə alıb yeni iş yerlərinin açılması yönündə ciddi addımlar atmalıdır.
Azərbaycan keçid iqtisadiyyatını yaşadığını, o ixtisarları dövlət neft şirkəti strukturunda aparmır ki, bəs bu sosial partlayışa gətirib çıxara bilər. Həqiqətən də bugün reallıqda Azərbaycan dövlət neft şirkətində maksimum işləməli idi 15 min nəfər. Acaba bu bazar iqtisadiyyatına tam keçilməmiş bir şirkət olduğundan hələ də böyük insan tutumu olan ştatlar saxlamaq məcburiyyətindədir.
İlham Şaban onu da deyir ki, iqtisadiyyatın neft sektorundan çox asılı olması yaxşı hal deyil, çünki neft tükənməz sərvət deyil və 20-30 ildən sonra ölkədəki hasilat kəskin şəkildə azala bilər. Amma Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli deyir ki, hökumət yeni iş yerlərinin açılması yönündə qətiyyətli addımlar atır. Xüsusən də bölgələrdə həm Sovet dövründən mövcud olmuş istehsal sahələri bərpa edilir, həm də yeni müəssisələr yaradılır. Hadır Əcəbli deyir ki, elə sahələrə diqqət yetirilir ki, onların əmək tutumluluğu böyükdür.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı məhz bu məqsədlərə yönəlibdir və regionlarda da məhz 11 regionun hər birində konkret sahələr üzrə müəyyənləşdirilib ki, daha çox əmək tutumlu sahələri. Aqrar sektordur, istirahat biznesidir, bunlar hamısı əmək tutumludur. Bu mərkəzi klinik xəstəxanalar yaradılır. Burada xeyli belə şeylər var ki, buna xidmət edir.
Hökumət bəyan eləyir ki, işsizliyin ləğvi yönündə görülən işlər nəticəsində son illərdə 400 minə yaxın yeni iş yeri açılıb. Amma həmin iş yerlərinin çoxu daimi xarakterli deyil. Bakıdan 400 kilometr uzaqda Azərbaycan-Gürcüstan sərhədindəki Qax rayonu. Yerli cəmaatın dolanışığı qədimdən kənd təsərrüfatı ilə bağlı olub, amma bu sahənin inkişafı qarşısında indi maneələr çoxdur. Həm söhbətim Nərman Məmmədov hər il taxıl əkib, amma deyir ki, bu ilin əvvəlindən dizel yanacağı 2 dəfə bağlaşıb və o öz 2 hektarlıq torpaq sahəsini əkməmək qərarına gəlib.
Şəbəkəni qaldırıb və od bahasına 15 şirvana 1 hektar əkir, 15 şirvana hektarı ilə 70 minə mala çəkirlər, 70 minə əkirlər. Bunu kim əkib, kim nə xeyir verəcək? Bunu qoyur, heç kim əkmir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, son illər hökumət böyük əmək tutumlu sahələrdən olan kənd təsərrüfatına yardım üçün müəyyən işlər görüb, məsələn, fermerlərin kredit alması nisbətən asanlaşıb, amma o deyir ki, bölgələrdəki korrupsiya fermerlərin əkinçiliyə iri sərmayələr qoymasına əngəl törədir.
Sahibkarlar kimi Milli Fondundan sahibkarlar kredit alırsa, regional banklar vasitəsilə bu kreditləşmə həyata keçirilir. Regional banklar əsasən yerli icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Yerli maliyyə orqanları bu məsələyə müdaxilə edə bilir və o zaman bilirlər ki, hansı müəssisə nə qədər kredit alıbdır və başlayırlar o müəssisələrlə bağlı deməli yersiz yoxlamalara, haqsız müdaxilələrə və son nəticədə məlum olur ki, məqsəd əldə edilmiş kredit vəsaitinin onlarla birgə bölüşdürülməsinə ibarətdir. Yəni bu zamanda təbii ki, o kredit vəsaitinin hesabına qoyulan investisiyaların da səmərəsi aşağı düşür.
Bir müddət əvvəl isə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası biznesmenlər arasında sorğu keçirib və məlum olub ki, sahibkarlığın inkişafına korrupsiya ilə yanaşı qanunsuz yoxlamalar və yüksək vergilər də mane olur.
Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Ermənistanda işsizlik problemi Azərbaycandakından da böyükdür. Rəsmi rəqəmlərə görə, Azərbaycan hökuməti ölkədə işsizliyin səviyyəsinin 1,2% olduğunu deyir, Ermənistan hökuməti əhalinin 8%-nin işsiz qaldığını deyir. Amma Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da iqtisadçılar rəsmi rəqəmlərə gülürlər. İravandan Narek Qalisyanın reportajını dinləyək, reportajla sizi Marif Çingizovu tanış eləyir.
Mexanizator işləyirdim, yaxşı işləyirdim, yaxşı qazanırdım, yaxşı da yaşayırdım. Hörmətim vardı, amma indi hər şey başqadır. Ölkə dağılıb, bilmirsən hara gedəsən, özünü necə saxlayasan.
Çigidin, qurgənəm.
Əlbəş yaşlı Ruben Ovsepyan indi ucuz işçi qüvvəsinin yayıldığı bazarda dolaşır. İşləyib gündə 1500-2000 dram, yəni təxminən 4-4,5 dollar qazanır. Deyib, bir neçə dəfə məşğulluq idarəsinə müraciət edib, orada ona deyiblər ki, yaşlı fəhliyə ehtiyac yoxdur. Ermənistanın Əmək və Sosial Məsələlər üzrə Nazirliyinin məlumatına görə işsizlik 8% qədərdir. Amma bu rəqəmlər reallıqdan çox uzaqdır. İşsiz adamların çoxu məşğulluq idarəsinə müraciət eləmir. Çünki ümidlərini itiriblər. Amma Məşğulluq Agentliyinin direktoru Sona Rutunyan Nişbindir. Deyir, vəziyyət yaxşılaşıb. Əmək bazarında gərginlik azalıb.
Son 3 ildə Ermənistan əmək bazarında xeyli dəyişiklik olub. Gərginlik azalıb, tarazlıq yaranıb.
Amma bu deyilənləri yalnız agentliyin öz statistikası təsdiqləyir. Agentliyin məlumatına görə işə çox vaxt İrəvanda düzəldiblər. Kənar yerlərdə, sənaye şəhərlərində isə məsələn ilə İrəvanın 20 kilometrliyində olan Çarintsavada vəziyyət ağırdır. Sovet İttifaqı dağılana qədər Çarintsava şəhərində irli xırdalı 30 zavod vardı. Bu müəssisələrdə 10 minlərlə adam işləyirdi. Zavodlar bağlanandan sonra əhalinin 30% işsiz qalıb. Sakinlərin 3-də 1-i şəhəri tərk edib. Bu meriyanın məlumatı. İndi Çarintsavada 40 min adam yaşayır, onun cəmi 7 min işləyir. Merin müavini Nişan Avdalyan deyir ki, hökumət əmək bazarı üçün heç nə eləmir. Heç iş yerlərinin bağlanmasının da qarşısını ala bilmir. Bir fabrikimiz yaxşı işləyirdi, 500-ə qədər adam çalışırdı. İndi birdən-birə 200 nəfər ixtisara düşdü. Sakinlərlə danışanda onların çoxu şəhərdə işsizliyin cəmi 30% göstərilməsinə təəccübləndi. Şəhərdə çox adamın işi yoxdur. Biri elə mən. 9 mərtəbəli binada yaşayıram, binanın yarısı köçüb gedib. Hamını ixtisara salıblar, elə bugün 200 nəfəri işdən çıxartdılar. Bilmirlər nə edəsinlər. Rəsmi məlumatlar göstərir ki, Ermənistanın əmək bazarı İrəvanda cəmləşib. Bölgələrdə yalnız həkimlərə, bir də müəllimlərə ehtiyac var. Başqa peşə yiyələri işsiz qalırlar.
Bu, İrəvandan Narek Qalisyanın reportajıydı. İşsizlik Gürcüstanın birinci problemidir. 7-8 il əvvəl sorğu aparanda cəmaat deyirdi ki, əsas problem Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmamasıdır, amma indi hamı işsizlikdən şikayətlənir. Gürcüstanda nə qədər işsiz var? Suala Tiflisdəki həmkarım Tamar Çikovani cavab axtarıb, reportajla sizi Samirə Faiq qızı tanış eləyəcək. Gürcüstanda işsizliyin səviyyəsi haqda müxtəlif rəqəmlər səslənir. BMT-nin məlumatına görə Gürcüstanda işsizlik 8% çatır. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı isə deyir ki, 13%. Araşdırmalarda bir bənd də var. Özü-özünü işlə təmin eləyənlərə aid bənd. Hökumət bəzilərinə torpaq sahəsi verib, kimsə kiçik alverilə məşğuldur. Özünü belə işlə təmin eləyənlərin miqdarı 37%-dir. Amma iqtisadçı Nino Orvin Naşvili hesab edir ki, özü-özünü işlə təmin edənlər də işsiz sayılırlar.
Bu adamı məşğul hesab eləmək olar ki, o həftədə heç olmasa bir saat kompensasiya almaq üçün işləyir. Alır ya almır, ayrı məsələdir. Kompensasiya kimi sənə pul verirlər ya 100 qram araq, bu da ayrı məsələdir. Hətta bu sərsəm kriteriyalarından hesablasaq, Gürcüstanda əhalinin 14% işsizdir. Amma əslində cəmatın yarıdan çoxu işsiz qalıb. Bu işsizliyin Afrika səviyyəsidir.
İşçi qüvvəsi ucuz olduğu halda niyə biznes inkişaf eləmir?
Başlayın, amma heç nədən elə heç nə eləmək olar. Biznes işçi qüvvə ilə sərmayənin vəhdətidir. Potensial sərmayəçilər varlı adamlardır, onları da hökumət soyub. Kim də bacarıb qaçıb. Tək əldən səs çıxmaz. Fəhlənin boş əlləri isə heç nə vermir.
Parlament məşğulluq haqda qanuna dəyişiklik eləmək istəyir. Hökumətin təklifi qəbul olunsa, işsizlər üçün yardım ləğv olunacaq. İndi Gürcüstanda işi olmayanlar ayda 20 lari, yəni təxminən 11 dollar müavinət alırlar. Qanun layihəsindən sitat.
2005-ci ildə işsizlər üçün dövlət büdcəsindən 1 milyon 940 min lari ayrılıb. Bu proqramın ləğvi qənaət eləməyə imkan verəcək. Gürcüstanda işsizin statusunu müəyyən eləyən sənəd yoxdur. Müavinət alanın doğrudan da işsiz olduğunu müəyyən eləmək mümkün deyil.
Rəsmi məlumata görə Gürcüstanda 300 min ailənin vəziyyəti yoxsulluq səviyyəsindən aşağıdır. Bu ailələr üçün yaydan yeni proqram həyata keçirilməlidir. Gürcüstanda işsiz qalanlar xaricə gedirlər. Daha çox Rusiya, Türkiyə, bir də Yunanistana. Tiflisdə tez-tez xaricdə işvəd eləyən şirkətlər peyda olur. Sonra da yoxa çıxırlar. Çox vaxt işvədləri trafikinglə nəticələnir. Trafikingə yox proqramının koordinatoru Xatuna Siçinava deyir ki, əhalini nə qədər məlumatlandırsalar da trafiking qurbanlarının sayı artır. Trafiking daha çox cinsi əlaqələrə zorla cəlb olunma kimi başa düşülür. Amma trafiking həm də kişilərin, qadınların, uşaqların tikintidə, əkin sahələrində zorla işlədilməsi, əvəzində pul verməyib pis yeməklə təmin olunmasıdır. Belə qurbanlar pis şəraitdə işləyir, pis şəraitdə yatırlar. Qəribə olsa da trafikingin qurbanları azad olandan sonra da iş axtarmaq üçün xaricə gedirlər. Trafikingdən necə qurtarmaq olar? Xatuna Siçinava çıxış yolunu ölkədə vəziyyəti yaxşılaşdırmaqda görür. Çünki varlı ölkə vətəndaşları nadir hallarda trafikingin qurbanı olurlar. İndi varlı ölkələr qeyri-liqalları vətənlərinə qaytarmağa çalışırlar. Məsələn, İsveçrədə Gürcüstan vətəndaşları üçün proqram başlayıb. Qeyri-liqallara 3500 dollar verirlər ki, vətənlərinə qayıtsınlar. İsveçrədən Gürcüstana nə qədər adamın qayıtdığı hələ məlum deyil. Bu da Tiflisdən Tamar Çikovayın reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gəlin şənbəyə qədər.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın kampaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmuyor, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anarı gələ döşü, van qarışı.
Anarı yaşı, çox uzad olurlar, gəlin gəlin.
Görüb işitlərimizi anbağın yazır.
Dedik ta, toba, toba, pamuk toba. Tab buradan mənə nə qazancı qalacaq?
Aslına deyirəm, sağ oğul, öyrənir, xalq sənətdə deyirsən qayırıb, yığırsan da satılmır, öləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Thank you.